You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai คืนนี้29พฤศจิกายนที่นครบริสเบนก็มีการประกาศผลการประกวดภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกสกรีนอวอร์ดประจำปีนี้ค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนการประกวดออสการ์ของหนังเอเชียนะคะปีนี้เรามีภาพยนตร์ไทยจำนวนหนึ่งที่ได้รับเลือกเข้าชิงรางวัลด้วยและหนึ่งในนั้นก็ได้แก่ภาพยนตร์เรื่องมะลิลาซึ่งได้เข้าชิงรางวัลสาขากำกับภาพยอดเยี่ยมจากผลงานของคุณชัยพฤกษ์เฉลิมพรพานิชค่ะ SBS ไทยได้พูดคุยกับทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องมะลิลาว่ามีเทคนิคการถ่ายภาพยนตร์ให้สามารถสื่อเรื่องราวของหนังออกมาได้อย่างสวยงามได้อย่างไรและแก่นของเรื่องมะลิลานั้นไม่ใช่แค่เรื่องราวของชายรักชายแต่เป็นการสื่อถึงสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญด้วยนะคะSBS ไทยคุยอยู่กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์เรื่องมะลิลานะคะก็ได้แก่คุณดอนสรณ์โกวิทวณิชชาแล้วก็คุณชัยพฤกษ์เฉลิมพรพานิชนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ภาพยนตร์มะลิลานะคะก็ได้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลในการประกวดภาพยนตร์ Asia Pacific Screen Awards ของ Brisbane ในปีนี้ใช่ไหมคะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลอะไรคะ
รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมนะครับ
เรียกว่าเป็นในส่วนของที่คุณแบงค์ชัยพฤกษ์ดูแลใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ใช่ครับ
ภาพยนตร์เรื่องมะลิลานะคะหลายๆคนที่อยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ติดตามเรื่องภาพยนตร์ไทยมากมายเท่าไหร่นักอยากจะให้ช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าออกฉายครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วก็เคยได้รับรางวัลอะไรบ้างที่ผ่านมานะคะให้คุณดอนสรณ์เล่าดีไหมคะ
ใช่ครับมะลิลานะฮะเป็นหนังกำกับโดยคุณอนุชาบุญวัฒนะก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวถ่ายครั้งแรกคือที่เทศกาลภาพยนตร์ปูซานที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ได้รับรางวัลคิมจีซอกอวอร์ดซึ่งเป็นรางวัลสำหรับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะฮะของเทศกาลปูซานนอกจากนั้นเนี่ยตัวหนังเรื่องนี้ก็ฉายในอีกหลายประเทศนะฮะก็จะมีที่ได้รับรางวัลนะฮะก็คือตัวคุณอนุชาพุ่มกับได้รับรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะฮะจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติสิงคโปร์แล้วก็ตัวหนังมะลิลาเนี่ยได้รางวัล Netpack Award นะฮะจากเทศกาลภาพยนตร์ไทเป Golden Horse Film Festival ที่ไต้หวันแล้วตัวคุณอนุชาเนี่ยก็ได้รางวัลอีกก็คือได้จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเคราลาที่อินเดียซึ่งเป็นรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมและนี่คือเมื่อปีที่แล้วตัวหนังเนี่ยฉายเมืองไทยนะฮะเมื่อวันที่15กุมภาพันธ
์ค่ะแล้วที่เมืองไทยนะคะการตอบรับจากคนดูเนี่ยมีความแตกต่างจากที่ในต่างประเทศไหมคะแล้วถ้าแตกต่างนี่แตกต่างกันยังไงบ้างคะ
แต่ทำไมก็อันนี้เรื่องนี้ก็พูดยากนะว่าต่างไม่ต่างแต่ว่าโอเคหนังเราก็อาจจะไม่ได้ทำเงินเยอะเนาะในเมืองไทยเพราะว่าโอเคคนเขาอาจจะมองว่าเป็นหนังอาร์ตดูยากแต่ว่าโอเคหนังในต่างประเทศเนี่ยถือว่าเราก็ได้ฟีดแบ็กที่ดีนะฮะที่เราฉายมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ30เทศกาลภาพยนตร์แล้วนะฮะในหลายทวีปทั่วโลกแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมีการจัดจำหน่ายนะฮะตอนนี้คือเรามีการออกแผ่นเป็น DVD เรียบร้อยแล้วที่อเมริกานะฮะเร็วๆนี้ก็จะมีการจัดจำหน่ายในฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันเนี่ยเรามีการจัดจำหน่ายไปแล้วก็คือมีการขายในหลายประเทศนะฮะ
ค่ะแล้วสำหรับในออสเตรเลียเนี่ยมีโอกาสที่คนทั่วไปจะได้ชมไหมคะ
จริงๆเนี่ยเท่าที่ทราบนะฮะคือที่ออสเตรเลียเนี่ยเรื่องนี้ฉายไปแล้วเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนก่อนที่เทศกาลภาพยนตร์คาลอนรานะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีทีมงานมาคือเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาฉายกันยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ทราบจากทางตัวแทนจำหน่ายเฉยว่าหนังไปที่นี่ไปแล้วครั้งหนึ่งนี้จะฉายไหมก็หวังว่าน่าจะมีโอกาสได้ฉายอีกอะไรเงี้ยนะเพราะโอเคที่ออสเตรเลียเนี่ยมันก็เป็นประเทศใหญ่อะเนาะก็มีหลายเมืองมีเทศกาลหลายแห่งก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ฉายอีก
อยากจะให้ช่วยเล่าเรื่องย่อๆเกี่ยวกับเรื่องมะลิลานิดหนึ่งได้ไหมคะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะเสนอเป็นแก่นของเรื่องให้คนได้สัมผัสให้คนได้มีโอกาสได้ชมเนี่ยเป็นอะไรอะคะ
คืออย่างมาริลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าตัวละครหลักๆจะมีอยู่2ตัวก็คือเชนซึ่งเชนเนี่ยเป็นตัวละครที่แสดงโดยคุณเวียสุกลวัฒน์เชนเนี่ยจะมีปมในอดีตจากการสูญเสียครอบครัวนะฮะแล้ววันนึงเชนเนี่ยก็ได้มาพบกับพีชซึ่งเป็นตัวละครที่แสดงโดยคุณโอนุชิตซึ่งพีชเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นเหมือนเพื่อนในวัยเด็กเนี่ยกับเชนคือพวกนี้2คนเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์ในเชิงการเป็นแฟนมาก่อนแล้วก็เลิกกันแต่นั้นเชนเนี่ยก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงแล้วจากนั้นเนี่ยพีชเนี่ยก็เดินทางออกจากเมืองเล็กๆซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางภาคอีสานของประเทศไทยเนี่ยไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็พอพีชกำลังจะตายจากโรคร้ายพีชก็เดินทางกลับมาที่เมืองนี้แล้วสองคนนี้ก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคือหนังจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะฮะมันก็จะเป็นส่วนที่สองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและในขณะเดียวกันเงินก็จะมีส่วนครึ่งหลังซึ่งเป็นส่วนที่เชนเนี่ยได้บวชเป็นพระแล้วก็ออกธุดงค์เรื่องจะประมาณอย่าง
น
ี
้คือเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์หรือว่ามีการต้องการสื่ออะไรผ่านเรื่องราวของทั้งสองคนเนี้ยค่ะ
ถ้าพูดจริงคือมันเป็นเรื่องหนังเนี่ยมันแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกเนี่ยมันพูดถึงเรื่องมันอาจจะมองเป็นเรื่องถ้าเปรียบเทียบกับดอกไม้มันเหมือนดอกไม้ที่กำลังก็ในหลายบานอาจจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะเหมือนในขณะที่ครึ่งหลังเนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวกับความตายหนังจะเปรียบเทียบ2ช่วงช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะครึ่งแรกคืออาจจะเป็นเรื่องของคน2คนที่กลับมาเหมือนพยายามมาสานต่อความสัมพันธ์อีกครั้งในขณะที่ครึ่งหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเชิญหน้ากับยังไงจะมองว่าเป็นการเผชิญหน้าความตายเผชิญหน้ากับสัจธรรมของชีวิตเพราะในครึ่งหลังเนี่ยหนังจะพูดถึงส่วนการที่ตัวเชนที่เป็นพระธุดงค์เนี่ยได้ออกธุดงค์แล้วมีการทำอสุภกรรมฐานนะซึ่งการทำอสุภกรรมฐานได้คือการทำสมาธิด้วยการเพ่งไปที่ศพซึ่งอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งนะฮะที่มีอยู่จริงในประเทศไทย
มีความลึกซึ้งมีสิ่งที่ค่อนข้างเหมือนกับสะเทือนอารมณ์คนดูอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะคะ
ก็ประมาณอย่างนั้นนะฮะสุดท้ายเราพูดถึงเราเปรียบเทียบกับเหมือนในหนังจะมีตัวละครพีชเนี่ยทำใบสีซึ่งใบสีเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าทำออกมาใช้เวลาทำนานยากเป็นสิ่งที่ทำมาแล้วสวยงามแต่สุดท้ายเนี่ยก็เหี่ยวเมื่อใช้เสร็จเนี่ยตามประเพณีเนี่ยเมื่อเราทำพิธีเสร็จด้วยใช้ใบสีแล้วเราก็ต้องนำไปจำเริญน้ำคือนำไปลอยน้ำมันก็เหี่ยวมันก็เน่าไปทั้งที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ใช้เวลาใช้ความพยายามในการทำนานอาจจะเปรียบเทียบกับเหมือนกับอาจจะทำของชีวิตอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนกับว่าชีวิตคนเหมือนสุดท้ายมันก็มีเท่านี้มันก็ย่อมเน่าเปื่อยผุพังไปเหมือนกับใบสี
แล้วในแง่ของคุณชัยพฤกษ์นะคะคุณแบงค์ในการที่จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นสู่ภาพยนตร์แล้วก็ใช้แสงใช้มุมกล้องหรือว่าสิ่งเล่าเรื่องออกมาได้อย่างสวยงามเนี่ยค่ะอันนี้มีความท้าทายหรือมีความยากลำบากยังไงไหมคะ
ความยากของหนังเรื่องนี้หลังจากตีความหลังจากผมอ่านบทเสร็จแล้วได้พูดคุยกับผู้กำกับหลายรอบนะครับเราตกลงเป็นคำเดียวกันโดยผู้กำกับใช้คำว่า humble อยากให้ทางงานทางด้านภาพมันดู humble มันดูเมื่อเราพูดถึงสัจธรรมเราพูดถึงความงามเราพูดถึงความตายเราพูดถึงเรื่องราวที่มันเป็นสัจธรรมอะฮะก็เลยรู้สึกว่างานทางด้านภาพเราอยากให้ทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติเรียบง่ายแล้วก็ไม่ทะเยอทะยานอะไรเงี้ยฮะในทางเทคนิคเราก็เลยเลือกถ่ายทั้งเรื่องโดยที่เราไม่เคลื่อนกล้องเลยในที่นี้หมายถึงว่าเราดูหนังเราจะเห็นเวลาเราเห็นกล้องที่มีช็อตเป็นเครนมีช็อตเป็นดอลลี่เคลื่อนไปเคลื่อนมาแต่เนี่ยในหนังเรื่องนี้เราเลือกที่จะไม่เคลื่อนกล้องเลยแล้วเราก็เลือกที่จะใช้กล้องให้อยู่ในมุมที่เรียกว่าทาทามิช็อตนะฮะมุมกล้องเตี้ยๆเพราะว่าเราให้ตัวละครเนี่ยอยู่พื้นดินตลอดเวลาถ้าสังเกตในหนังจะไม่มีการให้ตัวละครอยู่นั่งบนเก้าอี้หรือนอนบนเตียงอะไรทุกครั้งตัวละครจะอยู่กับพื้นดินจะนั่งกับพื้นเดินกับพื้นอะไรเงี้ยฮะแล้วมันก็ทุกอย่างมันถูกการผ่านการคิดแล้วก็วางแผนแล้วก็ออกมาในงานด้านภาพนะฮะส่วนในเรื่องการใช้แสงก็พยายามจะทำให้ดูธรรมชาติมากที่สุดในทางเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามในบางซีนที่เราต้องการความสวยงามนะฮะก็เราเลือกช่วงเวลาในการถ่ายค่อนข้างซีเรียสมากว่าซีนนี้เรามีช่วงเวลาถ่ายที่สวยงามแค่สี่โมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งเราก็วางแผนทุกอย่างเพื่อที่จะได้ถ่ายทำในช่วงเวลานี้นักแสดงก็ต้องพร้อมที่จะได้ acting ที่ดีสุดในช่วงเวลานี้ให้เราเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ด้วยการทำงานกับนักแสดงที่คุณภาพระดับคุณเวียแล้วก็คุณโออนุชิตนี่ก็ทำให้การถ่ายทำง่ายพอสมควรนะฮะ
เรื่องราวเนี่ยมีการใช้ใบสีเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก่อนที่จะลงไปถ่ายทำเนี่ยต้องไปหาความรู้เรื่องใบสีหรือว่ามีคนที่จะต้องมาทำใบสีสดสดให้อันนี้มาจากไหนอะคะ
ถ้าได้เห็นในหนังใบสีที่เห็นในหนังมันสวยมากครับตัวผมเองก็ไม่เคยคิดว่า อ๋อคนที่ทำบายสีแบบโบราณแล้วที่มันคือนี่คือศิลปะวัฒนธรรมของไทยจริงๆอะไรเงี้ยฮะมัน amazing มากแล้วก็ตัวละครในเรื่องจะต้องคือคุณโอฮะจะต้องไปเรียนนั่งเรียนทำบายสีผมก็ไปนั่งเฝ้าดูตอนพี่โอนุชิตนั่งทำบายสีเพื่อที่จะสังเกตว่านิ้วมือแบบไหนในการตัดดอกไม้อะไรเงี้ยที่เราจะมาถ่ายว่าต้องทำแบบไหนบ้างก็ไปนั่งดูมาด้วยกันทั้งตัวคนนักแสดงก็ต้องไปนั่งฝึกผมก็ไปนั่งดูว่ามันเป็นยังไงรวมถึงในพาร์ทที่เราพูดถึงการเพ่งนิดตบอะไรเงี้ยฮะแล้วก็วางแผนว่าเราพูดถึงสิ่งที่สวยงามไปแล้วในสิ่งที่ในพาร์ทที่มันเป็นความตายที่เป็นศพเนี่ยเราจะทำศพแบบไหนที่ให้คนดูรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือสัจธรรมนะนี่คือสิ่งที่มันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วเน้นก็จะมีทั้งหนอนหรือแมลงวันที่อยู่ที่ศพแต่ศพเป็นม็อกอัพนะฮะแต่ว่าสิ่งที่รายล้อมที่ทำให้ภาพมันดูจริงก็คือเราใช้ของที่มันเน่าเหม็นจริงๆอย่างปลาที่มันเน่าแล้วก็มาอยู่ในเซตมาทาที่ฉากมาทาที่ใกล้ๆตัวแสดงใกล้ๆนักแสดงเลยครับเพื่อให้มีแมลงวันจริงๆเนี่ยบินมาตอมหนอนก็ใช้หนอนจริงๆที่มันเกิดจากการหมักของเน่าฮะมาอยู่ใกล้ๆซึ่งกลิ่นก็คือกลิ่นของเน่าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้ภาพมันออกมาดูจริงแล้วก็ดูตรงตามที่บทภาพยนตร์ต้องการนะฮะก็เป็นการขั้นตอนการทำงานที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสพอสมควรเหมือนกันครับ
อืมค่ะแล้วใช้เวลานานไหมคะในการถ่ายทำ
เราแบ่งช่วงเวลาการถ่ายเป็น2พาร์ทอย่างที่พี่ดอนได้แจ้งครับว่าหนังพูดถึงพาร์ทแรกคือพาร์ทที่เชนยังไม่ได้บวชก็เราก็ถ่ายทำพาร์ทนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้ตัวละครก็คือเชนให้นักแสดงเนี่ยได้ไปศึกษาพระธรรมไปศึกษาไปลองเวิร์กช็อปการทำอสุภกรรมฐานแล้วก็โกนหัวแล้วเราค่อยๆมาถ่ายทำพาร์ทหลังจากที่ตัวละครบวชแล้วอีกทีนึงฮะแต่ว่าโดยจำนวนวันถ่ายเราไม่ได้ใช้จำนวนวันถ่ายเยอะมากเพราะข้อจำกัดหลายๆอย่างแล้วก็เราเตรียมงานเยอะแต่ว่ามีจำนวนวันถ่ายทำน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะทีนี้คุณแบงค์นะคะคิดว่าสิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้จากการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องมาริลาที่คุณแบงค์คิดว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีค่าที่สุดสำหรับคุณแบงค์สำหรับเรื่องนี้ค่ะ
ผมรู้สึกอย่างที่เมื่อกี้พอฟังพี่ดอนพูดอีกรอบหนึ่งก็รู้สึกแบบนั้นนะครับว่าคำว่าชีวิตบางทีคือชีวิตมันก็เหมือนใบสีก็ตรงที่เราพยายามกันแทบตายมากมายเราใช้เวลาเยอะมากและใช้ความพยายามมากที่จะทำให้ชีวิตเราสวยงามมากที่สุดแล้วแต่ว่าชีวิตสวยงามแค่ไหนฮะแต่สุดท้ายแล้วเมื่อชีวิตมันถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องดับลงแล้วมันก็สลายและหายไปในพริบตาเลยฮะก็รู้สึกว่านี่คือสัจธรรมที่ช่วงนี้เรากำลังทำใบสีกันอยู่เราพยายามทำให้ชีวิตเราสวยงามที่สุดอยู่ในแบบของเราอย่างเงี้ยแต่พอถึงวันหนึ่งปุ๊บมันก็จะหายไปทันทีอะไรเงี้ยฮะเหมือนตอนเวลาเราเอาใบสีลอยน้ำไปอะไรเงี้ยครับ
ทีนี้อยากจะคุยในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ไทยกันบ้างนะคะที่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกว่ามีภาพยนตร์ไทยมากมายทีเดียวที่ไปประกวดในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะพวกหนังนอกกระแสหรือหนังอาร์ตนะคะอันนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าคนที่ทำหนังพวกนี้ตอนนี้มีมากขึ้นหรือเปล่าคะที่เมืองไทยแล้วก็มีการเหมือนกับว่าตั้งเป้าที่จะทำเพื่อให้ไปแสดงในเทศกาลภาพยนตร์ต่างชาติโดยเฉพาะโดยที่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีการมองถึงคนดูในเมืองไทยหรือเปล่าคะ
มันถามว่ามากขึ้นไหมมันก็ไม่ถึงกับมากขึ้นนะครับเพราะว่าโอเคคือทุกคนที่ทำอ่ะมันก็ไม่ได้หวังว่าเราออกไปฉายเมืองนอกอย่างเดียวไม่มีใครคิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าปัญหาเฉพาะเมืองไทยเนี่ยโอเคมันก็การเอาหนังฉายเมืองไทยเนี่ยเป็นเรื่องยากทั้งเรื่องโรงหนังด้วยเนี่ยก็ปัญหาหนึ่งหรือว่าบางทีมันมีข้อจำกัดหลายๆด้านนะฮะซึ่งก็อาจจะทำให้ว่าหนังอย่างที่รู้สึกว่าเป็นหนังอาร์ตหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่คือมันค่อนข้างจะมีหลายๆปัจจัยแต่ว่าที่ว่าส่วนตัวก็มองว่าทุกคนก็คงทำมาเนี่ยก็อยากให้คนไทยดูแหละแต่ว่ามันก็อย่างว่าด้วยหลายๆปัจจัยเนาะมันก็อาจจะทำให้ที่ผ่านมารายได้ในเมืองไทยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
แล้วสำหรับอนาคตนะคะหนังเรื่องมาริลาเนี่ยจะมีการไปประกวดที่ไหนหรือว่าจะมีการจัดแสดงที่ไหนอีกไหมคะ
ก็จริงๆในระหว่างที่มางานเอเชียแปซิฟิกกรีนอวอร์ดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีฉายที่อินโดนีเซียนะฮะในเทศกาลภาพยนตร์ที่ยอกจาการ์ตาเราจะมีฉายที่ลาวด้วยแล้วก็หนังยังมีฉายอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าในออสเตรเลียเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีฉายไหมก็หวังว่าอยากให้มีกลับมาฉายที่ออสเตรเลียหรือว่าสมมติอย่างนิวซีแลนด์เราก็ยังไม่ได้ไปฉายเลยก็หวังว่าก็ถ้ามีโอกาสได้ไปฉายก็ดี
ค่ะก็เป็นความหวังของคนดูหนังไทยที่ออสเตรเลียนะคะว่าคงจะได้มีโอกาสดูภาพยนตร์เรื่องมาริลากันบ้างนะคะ
ม นี่ตอนนี้เราก็ออก DVD นะฮะสามารถจะสั่งซื้อ DVD ได้มี DVD ออกที่ประเทศไทยแล้วนะครับ
ค่ะอ๋อค่ะก็ดีทีเดียวนะคะใครไปเมืองไทยก็ไปหาซื้อติดไม้ติดมือกลับมากัน
ค
่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะทั้งคุณแบงค์นะคะแล้วก็คุณดอนนะคะจากทีมงานผู้สร้างมาริลานะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะขอบคุณค่ะ
คุณแม่นะคะสวัสดีครับ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au